Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď s nadcházejícím státním svátkem České republiky, tedy 28. říjnem, si nemohu nevybavit své zážitky ještě z doby, kdy jsem pracoval jako novinář a psal jsem o situaci v pohraničí v souvislosti s rokem 1918 a se vznikem samostatného Československa. Tenkrát mě velice překvapilo, jak, dejme tomu, zrovna třeba u Černé v Pošumoví, která patřila do mého novinářského rajonu, byla velice vypjatá situace a tamní Němci nás, český národ, brali de facto jako okupanty. A já už teď stojím s Janem Ciegelbauerem, publicistou, který se touto historickou částí našich dějin zabývá podrobněji a ptám se ho, Jene, je ten můj poznatek správný? Ahoj, vítám tě.
Ahoj, dobrý den. Vlastně máš pravdu, i když to vnímání do vzniku republiky a vlastně zřízení Československa, včetně toho pohraničí jako okupace, to bylo spíše u politických reprezentantů českých Němců. Co si budeme povídat, na konci první světové války obyčejní lidé, ať to byli Češi nebo Němci, měli poměrně jiné starosti. Muži byli na frontách války, pokud už nepadli, byla celkově bída a hlad, ostatně i v tom posledním válečném roce průměrná váha rakousko-uherského vojáka byla 50 kilo. Takže ti lidé na vesnici, kteří zůstali doma, na tom nebyli o moc lépe. No a do toho všeho tady vlastně začíná v říjnu 1918 vlastně ten velký ruch, to vytváření nástupnických států po rozpadajícím se Rakousko-Uhersku. No a s tím se právě ti političtí reprezentanti našich Němců nehodlali smířit, protože nechtěli být součástí nějakého nového státního útvaru, nějakého Československé republiky, dokonce něčeho takového úplně nového. A vlastně v těchto dnech požadovali, aby pokud už tedy se má Rakousko-Uhersko rozpadnout, tak aby ty německy mluvící území byly součástí jazykově jednotného státu. Aby se tady stalo součástí buď to Německa nebo Rakouska. Dokonce ještě tehdy byla taková vize, že by Německo a Rakousko se mohlo spojit v jeden stát už tehdy.
Evokuje mě to dvě věci. Za prvé návrat mého pradědečka z první světové války. Já jsem to dlouho nevěděl a teď jsem se v poslední době dozvěděl, že i on válčil někde v Itálii. Předpokládám, že to byla ta slavná nebo neslavná Piava nebo tam někde v těch místech a vrátil se přesně takhle se zlomeným zdravím. Přesuňme se ale z pohraničí teď zatím do Českých Budějovic, kde jsme, a přibližme si situaci, jak vypadala tady v krajském městě.
Tak ono to dneska v roce 2016 může být někomu možná s podivem, že dnes, kdy se informace z celého světa šíří během několika vteřin, maximálně minut, se tehdy před 100 lety šířily podobné a poměrně důležité informace i třeba o rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku republiky několik dní. Takže to 28. října 1918, kdy v Praze vlastně byla vyhlášena republika, ten první den se tady tu událost nebo informaci dozvěděli vlastně obyvatelé jen větších měst a obcí, hlavně teda ty, které byly spojeny s Prahou železnicí díky teda železničářům a pošťákům, ale byla řada obcí a městeček, kde se tady ta informace dostala až s několikadenním zpožděním. Je v Českých Budějovicích byl zachycen telegram informující o vzniku republiky někdy po 10. hodině dopoledne poštovním zaměstnancem Františkem Miroslavem Čapkem. Jak tehdy ta pošta sídlila na náměstí, byla to rohová budova vlastně naproti radnici. A Čapek tomu zprvu nechtěl věřit, takže si některými dalšími telegramy vlastně ověřoval zpětně do Prahy, jestli to je opravdu pravda, jestli si z něho někdo nedělá blázny. A když teda pochopil, že opravdu se děje státní převrat, tak se postaral o takové rychlé rozšíření tady té informace po celém městě a vlastně zanedlouho potom už za asistence velmi početného davu na náměstí strhnul z okna pošty rakouského orla, je přitom dokonce vyfocený. O 10 let později Čapek pak dokonce napsal knížku o 28. říjnu 18. roku v Budějovicích a vzpomíná tam dokonce, že při tom odstraňování toho orla, že to moc nešlo, on tam byl docela pevně připevněn, že si při tom rozřízl prst, ale přesto s pomocí dalšího teda sundal dolů.
Říkal jsi někdy kolem té 10. hodiny dopolední tak nějak?
Tak v té chvíli se ta informace dostala sem k nám do Budějovic.
Vidíš, já mám zrovna takový pocit, protože svého času, jak jsem se o to zajímal, tak jsem se dostal ke dvěma časům. Někdy ráno, tak zhruba kolem té 9.30 plus minus ta Praha, co se týče tedy vzniku samostatného nebo vyhlášení samostatného Československa, a pak druhý čas někdy po 11. hodině, který je tedy pravdivý, asi vychází z téhleté tvé doplňující informace nebo z toho konkrétního stavu v Českých Budějovicích. Jak to vlastně celé začalo?
V té Praze se samozřejmě ty události děly celý den a de facto můžeme říct, že to začalo vlastně obsazením obilních skladů, aby vlastně bylo zamezeno odvozu zásob obilí a potravin z Prahy do Rakouska. A tím vlastně začaly ty události toho 28. října v Praze.
V uvozovkách jak málo stačí. No a jak se vyvíjela situace dál tady v Českých Budějovicích?
V Budějovicích se samozřejmě začaly srocovat davy v ulicích a na náměstí, začaly se odstraňovat první rakouské orly a nápisy nejenom teda na tom poštovním úřadě a v 5 hodin odpoledne se na radnici konečně vlastně ustanovil Český národní výbor, tehdy ještě v čele s profesorem Františkem Zdráhalem. A Národní výbor hned z počátku v prvních hodinách musel řešit velmi takovou kritickou situaci, ve které se tady v Budějovicích ocitl, protože ve městě byly poměrně silné vojenské posádky, které ale nebyly české. Byl tady maďarský 25. pěší pluk a německý 6. střelecký pluk, pouze malá část dělostřelců byla české národnosti. No a hrozilo, že tady ti vojáci vlastně cizích národností můžou jakýkoliv pokus o nějaký státní převrat ve městě potlačit. Ostatně i posádkový velitel Budějovicích plukovník Rádl byl z toho převratu a z toho ustanovení Národního výboru velmi rozhořčen a opravdu tady chtěl zasáhnout silou. Takže pak bylo dlouhé jednání s ním. A to, že tady byli ti maďarští a němečtí vojáci, taky nebyla úplně náhoda. Byli tady už od roku 1915, do té doby byli domovskou posádkou v Budějovicích známí 91. pěší pluk a 29. domobranecký, ale protože už v tom 15. roce válka trvala prostě moc dlouho, že jo, lidi si mysleli, že bude trvat jenom pár měsíců a v armádě byly stále větší a silnější protiválečné nálady, tak rakouské velení udělalo to opatření, že mírové posádky, respektive posádky náhradních praporů, které doplňovaly vlastně frontové jednotky, budou sídlem v místech, kde bude obyvatelstvo jiné národnosti než ti vojáci. Takže třeba ten náš 91. budějovický se najednou ocitl v Bruku nad Litavou vlastně v Maďarsku a místo nich sem zase přišli ti Maďaři.
Jenom připomeňme, ten 91. to je ten slavný Haškův.
Přesně tak, 91. asi v Čechách nejznámější rakousko-uherská jednotka díky teda tomu, že v něm sloužil spisovatel Hašek a odehrává se vlastně v něm i příběh dobrého vojáka Švejka.
No a zůstaňme v Budějovicích, to znamená, tady napětí evidentně sílilo, ale co si tak pamatuju, tak k nějakému krveprolití nebo k nějakým zásahům nedošlo.
Naštěstí plukovník Rádl si dal říct, takže nakonec souhlasil s tím, že ve večerních hodinách 30. října všichni ti cizí vojáci vlastně odjedou z města pryč. Němečtí vojáci si vlastně vyžádali nebo podmínili ponechání zbraní a vlakovým transportem odjeli vlastně do Chebu přes Plzeň. Nicméně v Plzni byl ten jejich transport zavlečen na slepou kolej a odstoupen českými vojáky 35. pluku a odzbrojen. Stejně jim ty zbraně nenechali. No a tady v Budějovicích se tak mohla začít vlastně formovat první dobrovolnická česká vojenská jednotka, a to nejenom kvůli tomu pozdějšímu zásahu v pohraničí, ale hlavně z toho důvodu, že na přelomu října a listopadu 1918 Budějovicemi denně projížděly ještě desítky vojenských transportů s tisícovkami vojáků nejrůznějších národností, kteří byli většinou stále ozbrojeni a nikdo vlastně nevěděl, co by se mohlo stát.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. My si dnes povídáme s publicistou Janem Cíglebauerem o historické situaci v roce 1918 tady na jihu Čech v souvislosti se vznikem samostatného Československa. Ty jsi zmínil, Jene, že tady v Českých Budějovicích jednak byly německé, ale i maďarské, ale i české posádky. Mně to nedá, mám zafixované jako hlavní takové ty kasárenské domy tady v Českých Budějovicích na Mariánském, potom ve Štyráku, takzvaně tedy ve Čtyřech dvorech a na dnešní, jak se říká, Žižkovce, tedy Žižkově ulici. To už tady stály tenkrát ty domy?
Už tady stály, kromě nich ještě kasárna na Pražské Třídě, kde sídlili dělostřelci. A vlastně nejdůležitějšími kasárnami tady v té době byla ta Mariánská. Tam se vlastně začátkem listopadu 1918 utvořil první českobudějovický pluk, Byla to vyloženě dobrovolnická jednotka, vlastně místní české uživelení ve městě to utvořilo vlastně bez jakéhokoliv rozkazu o své vlastní vůli. Vstupovali do něho jednak čeští vojáci, kteří byli ve městě vlastně v lazaretech, v rekonvalescenci, kteří už byli nějak vyléčeni a měli se třeba dostat zpátky na frontu, a teda v tuhle tu chvíli vstupovali do toho budějovického pluku. Pak tam vstupovali sokolové, ať už mladí, kteří ještě byli vlastně před tou vojenskou povinností, a další dobrovolníci. A 2. listopadu teprve vlastně do Budějovic přijíždí první stovka 91. z Brku nad Litavou. Důstojníci, kteří je přivezli vlastně ve večerních hodinách, ten 91. pěší pluk oficiálně rozpustili, vojáky poslali domů na dovolenou oficiálně a vyzvali je vlastně ke vstupu do toho budějovického pluku. Zároveň odevzdali budějovickému národnímu výboru majetek pluku. V tu chvíli to bylo asi 95 000 korun na 2 vagony potravin, což tady samozřejmě Budějovice velmi rádi přivítali. No a o několik dní později se už vrátilo dalších asi 500 vojáků, 91. pak i 29. střeleckého pluku a většina z nich teda vstupovala do toho českobudějovického pluku.
91. Švejkův nebo Haškův pluk, českobudějovický pluk, nedá mi to jen, abych se nezeptal, to už tehdy, nebo řekl bych možná vlastně ještě tehdy, protože to byl 18. rok, ještě tehdy někdo působil v tom 91. pluku z těch lidí, kteří sloužili tomu Haškovi jako určité předobrazy pro vznik Švejka?
Samozřejmě ještě tam někteří byli, vlastně ti, s jejich jmény se setkáváme i v románu o vojáku Švejkovi. A když jsme u toho prvního budějovického pluku, tak 11. listopadu 18. roku si důstojníci tady té dobrovolné vlastně jednotky demokratickým hlasováním, což v armádě je jinak nevídaná věc, zvolili za svého velitele hejtmana Vincence Ságnera. A to je právě hejtman Ságner ze Švejka, známá postava, ale zatímco teda Hašek ho vypodobnil spíše jako tupého rakouského důstojníka, tak opak byl pravdou a svědčí o tom vlastně i tady ten moment, že se ho ti důstojníci teď už jako československá jednotka zvolili za svého velitele. Jednak proto, že byl oblíben za války obyčejnými vojáky i důstojníky, jednak pro své velitelské schopnosti i pro svůj spravedlivý přístup k vojákům a také už za Rakouska vlastně se veřejně hlásil k české národnosti. Takže v tuhle tu dobu si ho zvolili velitelem, on byl zrovna v Praze, takže pro něho poslali posla. O 2 dny později se teda objevuje tady v Budějovicích a ujímá se teda velení prvního českobudějovického pluku. No a aby se to nepletlo, tak o několik dní později velení nové československé armády tady ten budějovický pluk ruší, protože to byla jednak samozvaná jednotka. A ukázalo se, že v těch začátcích naší armády bude daleko jednodušší, když zůstane u vlastně té staré rakouské sestavy vojska. Takže byl najednou znovu obnoven 91. pěší pluk i 29. střelecký pluk a v Budějovicích teda už byl tím velitelem, vlastně prvním velitelem už československého 91. pěšího pluku jmenován hejtman Ságner.
A náhodou, co tou dobou se dělo s nadporučíkem Lukášem, nebo respektive Lukasem, předlohou nebo před obrazem toho haškovského, švejkovského Lukáše?
Rudolf Lukas v té době už byl hejtmanem, už byl povýšen a byl v té době v Bruku nad Vltavou, kde vlastně cvičil nováčky na konci války, nebyl už u frontové jednotky a tady v těch dnech zrovna kolem toho 28. října se tam dokonce ženil. Takže ještě několik dní tam pobyl, pak nějaký čas ve Vídni a ve Vídni se v listopadu přihlásil vlastně na velvyslanectví do československé armády. On vlastně prohlásil, že se cítí být českým vojákem a byl skutečně přijat také do armády, stejně jako Ságner. A vlastně celou první republiku až do roku 1938 dál působil v československé armádě, dotáhl to na majora, působil hlavně ve vojenském kartografickém ústavu.
Na začátku našeho dnešního povídání s publicistou Janem Cíglebourem jsme zmiňovali napjatou situaci v těch pohraničních oblastech, co se týče roku 1918 a vzniku samostatného Československa. Mně to nedá znova se do těch míst podívat. Přesně řečeno, zmiňoval jsem Černouv, Pošumaví a vůbec tam ty příhraniční sudetské oblasti. Tam ten 91. pluk, tedy ta česká armáda, potom v podstatě napochodovala a rovnala to tam, jak se lidově řekne?
Bylo to třeba, protože tím, že vlastně vznikaly tady ty separatistické snahy německého obyvatelstva hned po 28. říjnu, tak ta nová Československá republika musela světu ukázat, že si doma dokáže sama udržet pořádek a celistvost toho státního území vlastními silami. A proto teda tam museli nastoupit tady ti vojáci těch nově vznikajících československých jednotek. Drtivá většina z nich byla vlastně do té chvíle rakousko-uherskými vojáky české národnosti. Oficiální československé vojsko do 28. října byly vlastně jenom legie, ale ty tady v té době byly ještě pořád v zahraničí. Sem do jižních Čech, do Budějovic, první legionáři se začali navracet až v druhé polovině listopadu, vlastně až prosinci 1918. Takže tady ten rychlý zákrok v tom pohraničí byl vlastně tady na těch starých rakouských veteránech, kteří teda znovu sloužili, ale už v československé armádě. Vůbec první ta pohraniční provincie, která se pokusila otrhnout, byla vyhlášená v Liberci už 29. října, Deutsch Böhmen. Hned potom následoval Sudetenland, německá jižní Morava a 17. listopadu 18. roku byla vyhlášena provincie Böhmerwald se sídlem v Krumlově. Nicméně už potom 28. nebo 29. říjnu zastupitelé třeba Nových hradů, Krumlova, Vyššího Brodu, Kaplice se přihlásili k té župě Deutsch Böhmen a chtěli být teda součástí buď to německého Rakouska nebo toho spojeného státního celku Německa a Rakouska, jak tehdy ještě předpokládali.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a naše dnešní povídání ke vzniku samostatného Československa v roce 1918 dnes s publicistou Janem Cíglbaurem. Jene, já jsem byl nedávno na nejjižnějším bodu České republiky, který najdete nad Vyšším Brodem, nebo respektive na mapě pod Vyšším Brodem, ale co se týče takové té nadmořské výšky, tak nad ním v těch kopcích. Když si člověk prohlédne tak tu hraniční linii, to už tenkrát bylo jasné, že to jsou tyto hranice, nebo respektive budou tyto hranice, nebo byl tam tenkrát nějaký pohraniční pás, nebo nějaká taková ta cedule, tak tady začíná České království.
Tak to vytyčování těch přesných hraničních kamenů bílých, jak je vlastně známe do dneška, to mohlo začít až po 10. září 1919, kdy byla podepsána Saint-Germanská mírová smlouva, která teda definitivně potvrdila, že Československá republika bude zahrnovat historické území Čech a Moravy. Nicméně ta hranice toho království českého bylo už do té doby také jasně vymezené v rámci Rakousko-Uherska. Byly to zemské hranice, bylo to jednak kvůli financím a tak dále. Takže to celkem bylo jasné, kudy to procházet bude. Nejasné to bylo akorát tady v jižních Čechách u Vitoraska, které vlastně do té doby součástí českých zemí nebylo. A teprve v roce 1920 bylo vlastně ta jeho česká část připojena k Československé republice.
Jenom připomeňme pro ty, kteří se v tom neorientují, Vitorasko, já to mám zafixované, České Velenice, Nové hrady tím směrem.
Řekněme od Nových hradů na východ. České Velenice byly vlastně do té doby předměstím Gmindu a v tuhle tu chvíli teda z nich vzniklo samostatné městečko České Velenice přímo na té hranici a byly i jedním z hlavních důvodů, proč vlastně k tomu připojení došlo. Jednakže ve Velenicích byl důležitý železniční úzel, železniční dílny a nicméně i na tom Vitorasku vlastně ty obyvatelé Vitorazané mluvili česky, takže to byli většinou Češi, řekněme, a že tady ta oblast těch Velenic, Ksuch dolů, tady ten prostor.
Zatím to na mě tedy upřímně řečeno působí trošku jako, no nechci to schazovat, ale jako trošku taková selenka, taková pohoda, ale ono to asi tak jednoduché nebylo.
Úplně nebylo, protože do toho jihočeského pohraničí v tom listopadu 1918 napochodovali tři prapory Volkswehru z Rakouska z Lince. To byli vojáci opět bývalé rakousko-uherské armády, ale německé národnosti nebo rakouské, kdo chce, ať už z toho českého pohraničí nebo přímo z Rakouska. A ti vlastně měli vojensky podpořit to rozhodnutí těch politiků německých připojit to pohraničí k Rakousku. Ty tři prapory zahrnovali asi 1600 mužů, kteří teda obsadili Kaplicko-Krumlovsko a dokonce v Rakousku tehdy byl vydán zákon číslo 40 o rozsahu státního území a hranicích německého Rakouska, jak tehdy ta Rakouská republika nová byla nazývána. A v tom zákonu bylo vlastně do toho rakouského území zahrnuto i to naše pohraničí. Takže tím tomu dodali ještě vyšší váhu a ti vojáci jejich sem napochodovali a proti ním teda museli zasáhnout ti naši z Budějovic.
A střílelo se?
Střílelo. Nakonec se střílelo, ten Volkswehr sice po zásahu těch našich jednotek se na většině území rozprchl, dal se na útěk, ale bojoval se poměrně silně o Kaplici. Ten první zásah už koncem listopadu byly obsazeny Volary, Vimperk, tady ta města 29. listopadu, pak Český Krumlov, dokonce existuje taková už dneska poměrně známá fotka českých dělostřelců, baterie dvou děl nad Krumlovem. Je tam v pozadí vidět ta krumlovská věž. Nicméně o Krumlov se tehdy nebojovalo. Volkswehr se rozuprchl, do rukou našim jednotkám tam padla jejich výzbroj, výstroj, obyvatelstvo bylo vyzváno, aby odevzdalo zbraně, a uniformy a tak dále. A 3. prosince pak byl sveden boj o Kaplici. Už den předtím tam velitel toho zásahu, hejtman Cagner tím pověřil setníka Jindřicha Knihu, tam v přestrojení do civilů oblížil situaci, jak tam Volkswehr na tom je, jak je připraven s obranou. A během noci na 3. prosince pak se tam přesunuly vlastně ty jednotky z Krumlova a další z Budějovic. Dostali se vlakem na nádraží Kaplice. Tam se to trošku zdrželo, protože jim při vykládání spadla jedna ta houfnice dělostřelecká, ale nakonec teda postupovali dál. A při tom postupu po nich vlastně začali Němci střílet z věže kostela a ze strojní pušky neboli kulometu u hřbitova, nebo respektive na hřbitově. Takže z těch dvou děl začaly být stříleny dělostřelecké granáty, jednak proti té věži a další pak raději až za město, spíše pro nějaké si zastrašení, aby neohrožovali ty vlastní postupující jednotky. A během krátkého boje pak byla Kaplice dobita, Volkswehr se nakonec dal opět na útěk, několik desítek jejich mužů bylo v Kaplici zajato a tady ten boj o Kaplici si vyžádal vlastně na té německé straně jednoho mrtvého, nějaké množství raněných, na české straně asi 10 raněných, většina z nich byla raněna při té střelbě od hřbitova. A víme ze záznamu dokonce, že ti čeští dělostřelci proti Kaplici toho dne vystřelili 29 granátů a šrapnelů.
Připomínám, že se jedná o začátek prosince roku 1918, čili vznik samostatného Československa. Dá se říci zhruba nějakých 6 týdnů po oficiálním vyhlášení.
Do té doby vlastně ta naše armáda v Budějovicích střádala síly, nabírala ty vojáky, kteří se vraceli z front, formovali vlastně polní prapory, polní setniny, aby mohli ten zásah provést. Pak se střílilo ještě několikrát, ještě jižněji. Vlastně hlavní ty střety se držely podél železniční trati. Ta železnice tehdy byl vlastně hlavní komunikační prostředek a ti vojáci toho samozřejmě také využívali. Takže střílilo se ještě v Omlenicích, pak ve Dvořišti. Na německé straně tam padli další dva vojáci, no ale pak se vlastně všechen zbytek toho Volkswehru rozutekl, i když byli v početní převaze, utekli na rakouské území a tím bylo vlastně to pohraničí, řekněme, od nich očištěno a představitelé těch pohraničních obcí a měst pak vlastně stvrzovali, řekněme, věrnost republice nebo prostě, že už dají pokoj.